Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisimaw issa il-program Santa Lucia flimkien ma' Father Simon Kakija. Propju ftit tal-jiem ilu il-komunità ta' Santa Lucia ġewwa Għawdex iċċelebrat il-festa tal-Verġni u Martri u Father Simon kien mistieden biex jagħmel il-pritki ta' tridu tal-festa. Propju matul dan il-ħin illum u fil-15 il ġejjin ser inwaslulkom dawn il-pritki. Nisimgħu tagħlim interessanti dwar Santa Lucia. Nispiċċaw imbagħad dan il-programm bl-antifona lill-istess qaddisa li ma antifona tindaq fil-Knisja ta' Santa Lucia appuntu waqt il-ġranet tal-festa.
Matul il-lejl fuq sotti jinfittixt lil dak li qalbi tħobb. Fittixtu, ma sibtux. Ħanqum għalhekk u mmur indur mal-belt u fit-triqat u l-pjazzetz. Noqgħod infittex il-maħbub ta' qalbi. Fittixtu, ma sibtux. Birkemm il-ħaq għaddejthom li ma sibtx lill-maħbub ta' qalbi żammejtu u le ma nitilu. Mill-ktieb tal-Anja tal-Anjiet kapitlu 3 versi 1 sa 4. Kemm huma żbieħ dawn il-kelmiet li l-arusa tal-ktieb tal-Anja tal-Anjiet tanni fuq l-arus tagħha. Iktar milli Anja dinja karba ħierġa minn qalb ta' arusa li ma tiflaħx tistenna mument ieħor biex tiltaqa' mal-maħbub ta' qalba. Hija karba ħierġa minn qalb li taf xi trid. U għax taf xi trid ma tridx titlef żmien. Ma tridx tistenna imma toħroġ fid-dlam tal-lejl biex tfittex lil dak li jagħti sens lil ħajjita. Qalba mhijiex mistrieħa għax qalba hija mimlija b'imħabba tal-ġenn għall-arus tagħha. Dan hu l-avvent tal-arusa li b'għajnejha u b'qalba tara u tħoss imħabbet l-arus lejha u bla paċenzja tisar. L-arusa ma titgħażinx, ma tridx tibqa' passiva, imma għax tħobb titlaq tfittex bil-ħeġġa lill-maħbub ta' qalba. Għażiża komunità Nisranija li tinġabar f'din il-Knisja, ninsabu fi żmien liturġiku qawwi, żmien l-Avvent. Huwa żmien li fakkarna fuq kemm hu importanti li nindunaw fejn aħna u l-fejn sejrejn. Żmien liturġiku li għandna niftħu għajnejna u naraw x'inhu l-aktar importanti fil-ħajja tagħna. Huwa żmien li għandna nintebħu li Alla huwa ta' bil-ħaq l-arus ta' ruħna li jagħti sens lil-ħajjitna u li bimħabtu jenna nażlu t-triq għall-ħajja ta' dejjem. L-avvent tal-arusa tal-Anja tal-Anjiet għandu jkun l-avvent tar-ruħ kull nisrani u nisranija. U f'dan iż-żmien tal-avvent, żmien ta' qassa, ta' attenzjoni u ta' sara, l-arloġġ ta' żmien u l-arloġġ bla minutieri tal-ħnina ta' Alla qed jagħtuna l-grazzja biex niltaqgħu hawnhekk ġo din il-Knisja u niċċelebraw flimkien dan il-lejl. Il-lejl għażiż ta' bejn 12 u 13 ta' Diċembru. Għaliex u lejl importanti? Għaliex din il-lejla tedna nifmu iktar is-sens tal-avvent fil-ħajja tagħna? F'dan il-lejl għażiż il-Knisja tistedinna ningħaqdu ma' tfajla żagħżugħa. Sabiħa minn barra u isqisjet sabiħa fruħa. Hu tisar fi spirtu ferriħi ta' talb. Għax f'dan il-lejl imqaddes, il-Knisja tiftakar u tiċċelebra l-avvent ta' Lucija ta' Sirakuża, tfajla li blaqal tagħha bil-fidi tagħha u bix-xhieda li tagħha għaġbet lil kull żmien u lil kull ġens. Huwa veru li għaddew iktar minn 1700 sena minn dak il-lejl, imma huwa lejl li għadu sal-lum jeleb it-tlam tal-ħażin. Dan hu l-avvent ta' Luċija, avvent li jwassala biex tiltaqa' ma' sida, avvent li mid-tlam tat-tajjir, tal-persekuzzjoni, tat-teddit u tal-ħażen iwassal lil Luċija għad-dawl sabiħ u divin tal-ħajja ta' dejjem. Ejjew permezz ta' dawn il-ftit ħsibijiet, nakkumpanjaw lil din Luċija ta' qalbkom f'dan l-avvent tagħha. Ejjew nakkumpanjawha hija tirrifletti fuq x'inhu dak li hu verament importanti għalija u għall-ħajjita. Ejjew noqogħdu bil-qiegħda ħdejja fit-tlam kiebi taċ-ċella tagħha u nisimgħuha titlob lil Alla biex tagħmel id-deċiżjonijiet it-tajbejn. Ejjew nitgħallmu minn din iż-żagħżugħa hija u tidbissem x'ħin tinduna li waslet biex tagħti l-akbar xhieda għal Alla. Ix-xhieda tat-tixrid tad-demm. F'dan il-lejl tal-martirju tal-Luċija, il-karba tal-arusa tal-anja tal-anjiet tara d-dawl fil-karba ta' din it-tfajla x-xurtjata. F'dan il-lejl għażiż, Luċija tħalli kollox, saħansitra ħajjita stess biex tmur tfittex lil dak li qalba tħobb. F'dan il-lejl imqaddes, qalb Luċija telep tirbaħ it-tlam tal-inċertezza u tad-dnub u bil-kuraġġ kollu ħarġet fittex lill-maħbub ta' qalba. X'kien sabitu, Luċija bil-ferħ kollu żammitu u ma telqitux. Insellmulek o tfajla żejra fl-età imma anzjana fil-fidi. Insellmulek żagħżugħa dajfa fil-ġisem imma qawwija fir-ruħ. Insellmulek o mara ħelwa f'surtek imma żonqrija fit-twemminek. Inselmulek o verġni ħelwa ma' Alla gwerriera ma' x-xitan. Fil-bidu ta' dan it-tridu mqaddes, ejjew inħallu lilna nfusna niġu mdawla minn din il-qaddisa kbira. Ejjew ma nħallux tgħaddi din il-festa mingħajr ma nitgħallmu xi ħaġa ta' ġejt. Dan jgħod kemm għalina bħala individwi, imma anki għalikom bħala komunità. Għax eżis il-festi jiġu biex niċċelebraw, imma hemm riskju li jgħaddu u ma jħallu xejn ta' siwi. Gwaj għalina jekk nindew bil-qaddisin biex nagħmlu festa u nieqfu hemm mingħajr ma nitgħallmu minn dik il-persuna qaddisa li aħna nkunu niffesteġġjaw. U jekk hemm xi qaddisa li tista' toffrilna ħafna tagħlim siwi għal ħajjitna dinija l-Verġni u Martri, Santa Luċija. Eżis, Luċija ma titgħażinx, Luċija ma tibżax, u għalhekk Luċija ma torqodx. Tibqa' tisar, tibqa' attenta, tibqa' titlob u fuq kollox tibqa' tħobb. Luċija libset l-oħla libsa, dik tal-qdusija maħsula fil-martirju, għax bdiet dejjem lil Alla. U meta refet ida biex tiġġiela tassewwa, il-mulej l-arus ta' qalba waqaf magħha b'imħabba li ma bħala. Għax tajjeb li niftakru li Luċija kienet libset fi ċkunita il-libsa bajdanija tal-Mahmudija, dik il-libsa li l-koll kemm aħna lbisna dakinhar li rċevejna dan is-sagrament ta' Aziz. Bħalna ingħatatilha l-libsa ta' ġieħ meta rċiviet l-Ispirtu Santu u żammita bla mittifsa din il-libsa permezz tal-Ewkaristija u tas-sagramenti. Imma hi ħafna iktar minna kellha l-qawwa li din il-libsa tal-Mahmudija iżomma bajda sal-aħħar anki meta kien qed isir minn kollox bl-iskop li din il-libsa tiċċabsilha. Hawn jinsab il-kobor ta' din il-qaddisa patruna tagħkom. Luċija qatt ma ċaħdet il-libsa regali li natatilha. Kienet taf Luċija li bint Alla salvata minn demm il-feddej imlibsa l-qdusija mill-Ispirtu Santu. Kienet taf Luċija li din il-libsa kienet leżes rigali li tawa mhux biss rabata u l-familjari tagħha, imma li tajjela fuq kollox Alla permezz tal-Knisja. Din il-libsa pura tagħta s-saħħa li tagħmel għażliet għaqlija. Tagħta l-qawwa li tikkumbatti lix-xitan u tlelli x-firaħ kollu tiegħu. Din il-libsa tal-Mamudija tagħta l-ħnina meħtieġa biex fl-oħrajn. Anki fl-edewa tara lill-Kristu. Din il-libsa ta' tal-grazzja li tasal sal-jum glorjus ta' 13 ta' Diċembru, il-jum glorjus tal-martirju tagħha. Papa Franġisku f'Jannar ta' sentejn ilu kien qal: niskopru mill-ġdid l-għaqda li hemm bejnietna grazzja l-istess Mamudija li rċevejna. Hekk biss nistgħu naslu għall-għajn tal-ħnina u għall-għajn tat-tama għax ħadd mhu esklus mill-ħnina ta' Alla. Luċija hekk għamlet u hekk tistedinna nagħmlu llum. F'dan il-lejla għażiż tal-martirju ta' Luċija ejjew nerġgħu niskopru l-libsa ta' ġieħ li jiena tat lilna. Ejjew inwaħduha din il-libsa mal-libsa ta' Santa Luċija. U flimkien magħha nagħmlu mill-Mamudija il-punt qawwi tagħna, il-punt kruċjali li fuqu jinbnew ir-relazzjonijiet ta' bejnietna, l-għaqda li saħħaħ ir-rabta bejn il-bnedmin, it-tarka li permezz tagħha niddefendu rwieħna minn kull hawnx. Ejjew bħala u magħha nilbsu kuljum din il-libsa l-bajda biex bħal Santa Luċija u magħha nagħtu xhieda kredibbli ta' Kristu quddiem id-dinja tal-lum. Il-libsa ta' ġieħ tal-kbira martri Santa Luċija tiġi msebħa wkoll bil-libsa tal-qadi. Għax qaddejja leali tagħmel dak li għallima li m'għallem tagħha. X'paradoss għad-dinja. Luċija tissebbaħ bil-libsa tal-fardal. Luċija titolla fil-ġieħ iju tinżel fit-tajn biex taħsel saqajn il-bnedmin. Luċija tkun fuq it-tron xin tkun tqassam ġida lill-foqra ta' madwara. Kristu stess qalilna li min irid ikun l-ewwel għandu jkun il-sir ta' kulħadd. U waqt il-mument tal-ħasil tar-riġlejn idur fuq l-Apostli u jgħidulhom li jekku li m'għallem għamel hekk, hekk għandhom jagħmlu huma wkoll. U għax imxiet wara l-passi ta' sida, Luċija kienet kapaċi tasal fil-glorja eżattament xi tkun qed ittemm ħajjita fost leħreġ moħrijiet. Papa Franġisku mill-ġdejt u għaw jikkummenta l-episodju tal-ħasil tar-riġlejn mar qal li meta l-ġisem tan-nisran jinżel saħdejn saqajn ħuh fil-qalb tiegħu jitħeġġeġ in-nar tal-imħabba. U jikber il-sentiment tal-umilta. Eżis, kemm għandna bżonn inħobbu iktar lil xulxejn, kemm għandna bżonn naħslu saqajn xulxejn, kemm għandna bżonn nitolbu skuża lil xulxejn, aħna unejnu lil xulxejn, kemm għandna bżonn nilbsu l-libsa glorjuża tal-qadi, eżatt kif għamlet il-patruna Santa Luċija. Għaddawl tal-libsa tal-qadi li sebbaħ lill-Għażiża Santa Luċija ejjew nagħmlu eżami tal-kuxjenza l-lejla. Nistaqsi ftit li l-nifsi u nara inix ngħix il-virtujiet ta' Santa Luċija fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Nistaqsi bl-ħabi li l-nifsi inix ngħix il-qadi fil-familja, fuq il-post tax-xogħol, fil-komunità. Nistaqsi kif inhu l-atteġġament tiegħi lejn il-barrani, lejn l-immigrant, lejn id-dajjef. Nistaqsi ftit inix kapaċi naħsel saqajn dawk li obodhuni, dawk li lili għamlu l-ħsara u lil dawk li forsi ma jkellmunix. Din hi l-imħabba jeżies li poġġiet lil Santa Luċija fi grat daqsekkoli ta' ġieħ uqdusija. Din l-imħabba li wrina Kristu meta kien imdendel mas-salib. Din l-imħabba vera, l-imħabba ta' nisrani ġenwin. U jekk nindunaw li għadna ħafna lura milli nilħqu dan il-ġieħ perfett ejjew induru fuq Santa Luċija u nitolbu għatenna. Slim għalik, Żagħżugħa li jibsa l-imħabba ta' Alla. Slim għalik, ġilju safi bla ebda tebat. Slim għalik, xemx li tiddi l-ħnina ta' Alla. Slim għalik, ziffa ħelwa li tfarraċ il-qlub. Slim għalik, qawwa ta' Alla, murija fil-ħnina. Slim għalik, ħabiba fidila tal-aħwa dajfejn. Slim għalik, għaddejja vera ta' Alla msallab. Slim għalik, ozbejħa Santa Lucia. Iva, Santa Lucia, slim għalik. Intu l-ħnina ħaġa waħda. Ismek imwaħħad b'mod intimu mal-karità. Kull darba li niftakru fejk, dlong tfittx fil-menti tagħna l-imħabba kbira tiegħek lejn id-dajfin tal-Knisja u tas-soċjetà ta' żmienek. Intu wettaqt dak li Papa Franġisku tant u tant sekli wara iħeġġiġna nagħmlu. Jiġifieri li nistmaw lill-foqra bħala l-ġisem ta' Kristu. Ma bżajċ int, Lucia, iċċappas il-libsa tiegħek bil-ħmiġ tal-foqra. Ippreferejt tħammiġa bil-karità milli tħammiġa bil-poter. Inti, o Verġni ta' Sirakuża, kif ħabritlek tant tajjeb Sant'Agata waqt il-ħolma, int kellek tkun l-eżempju mhux biss għal Sirakuża imma għall-poplu kollu ta' Alla ta' kull żmien. X'ma tkantalekx għalhekk il-Knisja. Bir-ħnina kbira li wrejt matul ħajtek sirt lit ta' Kristu msallab. Il-mirakli tal-ħnina li kien jagħmel il-mulej matul ħajtu fuq l-art komplejtament għalih. Inti qatt ma fittixt li tkun kawża ta' ċabċejb min-nies imma fimt li biex tħobb lill-Kristu ifisser li trid tinżel taqdi lin-nies. Qatt m'għamel bejk iż-żejl tal-pagani imma qalbek kienet tinħall quddiem il-batut. Kont turi kuraġġ ta' sur quddiem min jaħqar lill-Kristu imma kont turi qalb kollha mħabba lejn Kristu preżenti fil-Marit. Saħansitra dawl li jippruvaw ineħħulek sara l-Knisja kollha nar qaddis li jipprovdi is-sħana tal-faraġ u d-dawl tal-grazzja għal kull min jinsab fil-kesħa u fil-dalma ta' dnub. Qatt ma għamewk it-teżori u d-debijiet imma bil-ħeġġa kollha ma bżajx tissagrifika l-għajnejn tal-ġisem biex ma titlifx dawk tar-ruħ. Arawa lil din il-Verġni it-terraq kull jum biex twassal kelma ta' faraġ lil min kellu bżonn. U tara li l-foqra, huma minn huma, ikollhom ftit imħabba li bija kienu jikkampaw matul il-jum. Dini Santa Lucia li aħna nqimu, dini Santa Lucia li intom il-kol tant ħobbu. Uru eżies li intom ta' bil-ħaq ta' Santa Lucia meta tikbru fl-imħabba bejnietkom. Jekk intom verament li d-denji ta' Santa Lucia. Mela uru kem ta' bil-ħaq isir ġejt jekk tgħixu l-fidi nisranija bis-serjetà. L-istess Papa mill-ġdejt fl-omelija li kien għamel dakinhar tal-bidu tal-pontifikat tiegħu kien qal ċaru tont li min m'għandux għall-qalbu il-ħalsin ta' ħutu u tal-ambjent ta' madwaru u mhuwiex lest li jaqdihom allura qed jagħti loka tkissir. Il-qalb tiegħu tixraf. U jispiċċa bħal erodi ieħor li jħsibu kien biss fli joqtol lill-Kristu fl-innoċenti ta' madwaru. U għalhekk nagħmlilkom kuraġġ, għażiża komunità ta' Santa Lucia, tkunx bħal erodi imma kun bħal Lucia. Għamel minn kollox biex ħnintek tiddi għal kull batut. Kun ta' eżempju għal komunitajiet l-oħra tal-gżejjer tagħna u minkejja ċokon tiegħek kun ħanina. Ma kull min għandu bżonn. Ma nistax f'dal moment ma nsemmix lil dawk li huma l-ministri tal-ħnina. Insellem hawnhekk lir-rettur ta' din il-Knisja, Monsinjur Paolo Cardona u lis-saċerdoti li jgħinuh. Imma niftakar ukoll f'dawk minnkom minn Santa Lucia li jagħmlu u għadhom jagħmlu l-ġejt spiss fil-moħbi u mingħajr daq ta' trombi. Kemm ħnina ssejr minn taħt il-għajn, kemm ħnina titqassam mingħajr ma tispiċċa fl-aħbarijiet. Anki sempliċi dbissima tista' salva bniedem mid-disperazzjoni u għalhekk nitlobkom ħarsu lejn Santa Lucia titbissem u tbissmu bħala intom u l-idveri ta' Santa Lucia jekk tagħmlu minn kollox biex bħala tgħixu l-ħnina. Matul il-lejl fuq sotti jiena fittixt lil dak li qalbi tħobb. Fittixtu ma sibtux, ħanqum għalhekk u mmur indur mal-bel fit-triqat u l-pjazzetz, noqgħod infittex il-maħbub ta' qalbi, fittixtu ma sibtux. Bil-kemm il-ħaq għaddejthom li ma sibtx lill-maħbub ta' qalbi, żammejtu u le ma nitilqu. Kemm jgħoddu għalik dawn il-kelmiet o nobli Santa Lucia, inti l-verġni li fittixtu sibt lill-maħbub tiegħek, żammejtu miegħek u ma tlaqtu qatt. Dan il-maħbub li fuqu qalbek strieħet żejnek bil-bisem l-isbaħ u tak tilbes il-libsa ta' glorja. Il-mulejxet fuqek il-bista ġieħ perfett u bqajt tispikka u tiddi bħala l-martri s-sabiħa, il-martri l-kbira, eżempju u mudell mhux biss tal-insara imma anke tal-martri li ġew warajk. Ma bżajt xo qawwija Santa Lucia tilbes il-libsa glorjuża ta' dem il-ħaruf. Sabiħ wies dak il-moment fejn inti wrejk lil kulħadd li inti minti ta' ħadd imma inti ta' Kristu biss. Jint kellek ix-xorti tkompli żejjen lill-Sirakuża u lill-Knisja u tkabrilhom ġieħhom permezz ta' ħajtek tal-ħnina li wrejt tax-xhieda li tajt. Ħin ja jent belt ta' Sirakuża li stħaqlek tiżejjen bid-demm ta' din il-Verġni Glorjuża. Ħin ja jent Sirakuża li kont il-benjiena ta' ruħ din il-martri sakemm telet gawdi lill-Alla hemm fuq f'ismewiet u ma' Sirakuża. Tinaqat din il-komunità li għal sekli sħaħ għamlet tagħha lil Santa Lucia u ħabbita bimħabba bl-qies. Aziza Santa Lucia, kun għalina ta' modell. Għamel li dawnu li jidek jieħdu dejjem l-ewwel post f'dak li hu qadi, f'dik li jimħabba, f'dak li hu rispett, f'dak li hu għaqal. Tħallinix nidħlu fil-libsa mqatta tal-qass. Fil-libsa maħmuġa tal-ejra, fil-libsa mitfija tal-apatija. Tħallinix, Santa Lucia, inkunu tajba għalik bil-inċabsu l-libsa tal-mamudija. Għax ngħidu li aħna tiegħek, imma minn dak li hu tiegħek ma nieħdu qatt xejn. Għandna nkunu bħalek, nies tal-avvent, nies attenti, mhux fuq l-oħrajn, imma attenti għall-oħrajn. Għandna biex bħalek inkunu mġennin bl-imħabba għal Kristu u għal proxmu. Dan ir-raħal għaxu tijek u għax iġor rismek jishtiq li bħalek u miegħek jilbes il-libsa ta' ġieħ. Jishtiq ixed fuq u l-libsa bajda ta' safa il-mantel l-aħmar ta' xhieda fil-qadi. Dan ir-raħal jishtiq jilbes il-libsa debija tal-aqda fil-familji, tal-ħarsin tal-valur insara, tal-aqda u tal-karità. Jixtieq iva dan ir-raħal jilbes il-libsa tiegħek u Santa Lucia u bħalek u miegħek ikun kanal ta' grazzja bejn Alla u d-dinja tal-lum. Għamilna uniċi għax unika int o Verġni Santa Lucia għandna niddu fis-soċjetà marida li għandna bħala mediċina li tfejja, ħnina li s-salva l-istess bħalma kont int għas-soċjetà ta' żminek. Aħna nwedduk il-lejla. Aħna niċċelebraw dan il-lejl ta' dawl li nimxu fuq l-eżempju tiegħek fil-libsa li tilbes tal-qdusija u tal-ħnina. U aċċetta nitolbuk libsa oħra li nixtiequ li inti tilbes. Din hija libsa tal-imħabba tagħna, libsa ta' tifħir li ġej mill-qalb, libsa ta' glorja għax aħna bik maxqin. Aċċetta nitolbuk ħelwa Santa Lucia u kompli ħares lejna, ħobna. U berikna, slim għalik libsa bajda bil-bjuda tas-safa, slim għalik libsa tħammar bin-nar tal-imħabba, slim għalik libsa tiddi b'karità kontinwa, slim għalik libsa msefħa bid-demm tal-ħaruf, ġbejba u martri minn tal-Knisja, o Lucia u Glorjuża, inselmulek għax Ġesu ix-xurtjak bħala surt bħala arusa. Ek kif inti ġejt mis-sema tal-virtu bil-ġmilmonija bit-taltieka il-għalna li nizzejnu bil-qdusija. Viva Santa Lucia!